Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnar. Nas'alullah ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum bil 'ilmin nafi' wal 'amalis salih wa bima yuhibbuhu Allah wa yardah. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala, sebagaimana yang dijadwalkan oleh panitia, kita akan mempelajari bersama secara singkat tentang pengurusan jenazah, yang insyaallah ta'ala akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah teori, dan sesi yang kedua yang insyaallah setelah duhur ya. Setelah duhur insyaallah kita akan mempraktekkan apa yang kita pelajari bersama pada season yang pertama insyaallah ta'ala. Pembahasan yang pertama dalam masalah pengurusan jenazah adalah keutamaan mengurus jenazah. Ada beberapa keutamaan dalam mengurus jenazah. Dalam hal ini, secara umum keutamaan mengurus jenazah ada dua. Yang pertama kembali kepada orang yang mengurus, yang kedua adalah kembali kepada jenazah. Kita sebutkan secara singkat, yang pertama adalah menunaikan hak sesama muslim. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, hakul muslim ala muslim khamsun. Hak muslim atas muslim yang lain ada lima. Yang diantaranya adalah apabila saudara kita meninggal dunia, setelah kemudian dirawat, diusung menuju tempat pemakamannya, maka kita mengikutinya. Ini itba'ul janais. Itba'ul janais. Kita mengikuti jenazah, mengantarkan jenazah ke kuburan. Kemudian yang kedua adalah mengingatkan terhadap kampung akhirat. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu riwayat yang sahih, udul maridha wattabi'ul janais. Jenguklah orang yang sakit dan ikutilah jenazah. Tudzakkirukumul akhirah. niscaya ia akan mengingatkan kalian terhadap kampung akhirat. Kemudian menjadikan seseorang diampuni dosa-dosanya. Menjadikan seseorang diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, bahwasanya barang siapa yang memandikan seorang muslim, kemudian ia menutupi aib yang ada pada dirinya, pada diri jenazah, maksud saya, pada diri jenazah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya arba'ina marrah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya sebanyak 40 kali ampunan. Kemudian barang siapa yang dia menggalikan lubang untuk pemakamannya, kemudian menutupinya, maka seolah-olah dia telah membikinkan tempat tinggalnya hingga yaumul kiamah, sehingga dia mendapatkan pahala seseorang yang membikinkan rumah bagi saudaranya. Kemudian barang siapa yang mengkafaninya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pakaian kelak di yaumul kiamah dengan pakaian sundus dan istabrok. Sundus adalah sutra yang tipis dan istabrok adalah sutra yang tebal. Kemudian di antara faedah yang lainnya adalah mendapatkan pahala satu atau dua kirat. Satu atau dua kirat. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang menghadiri jenazah seorang muslim, kemudian dia mengikutinya, sampai di pemakamannya, maka dia akan mendapatkan dua kirat. Jadi dari awal sampai akhir dia ikuti, maka mendapatkan dua kirat. Adapun jika dia menghadirinya kemudian sampai mensolati saja, maka dia mendapatkan satu kirat. Di sini saya singkat saja karena materinya cukup lumayan banyak dan kita hanya sampai waktu duhur, sampai waktu duhur saja. Karena itu saya singkat-singkat saja. Di sini kalau seseorang mengikuti acara prosesi pengurusan jenazah dari awal sampai akhir, maka dia mendapatkan dua kirat. Adapun jika sampai sholat saja, maka dapat satu kirat. Nah, adapun manfaat bagi jenazah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini mengatakan bahwasanya ma min rajulin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syaffa'ahumullah fihi. Tidaklah ada seorang muslim pun yang meninggal dunia kemudian ada yang mensolatinya sebanyak 40 orang yang semuanya mendoakan agar ia mendapatkan syafaat, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan syafaat kepadanya. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan, ma min mayyitin yusalli alaihi umatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa shufi'u fihi. Tidaklah ada seorang jenazah yang mensolatinya kaum muslimin mencapai hitungan 100 orang yang semuanya mendoakan agar ia mendapatkan syafaat dari Allah SWT, melainkan mereka akan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah dan keutamaan mengurus jenazah ada kalanya kembali kepada orang yang mengurus, ada kalanya kembali kepada jenazah. Kemudian pembahasan yang berikutnya, ayol ikhwah, adalah beberapa hal yang disyariatkan terhadap orang yang baru meninggal dunia. Kalau ada saudara kita yang baru saja meninggal dunia, perhatikan di sini ikhwah dan akhwat, baru saja meninggal dunia. Rohnya baru dicabut. Dan keadaan jenazah ini masih hangat, ya, masih hangat. Maka apa yang kita lakukan? Sesuai dengan tuntunan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan penjelasan dari para ulama sunnah, maka yang hendaknya kita lakukan yang pertama adalah segera memejamkan matanya jika memang matanya terbelalak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadiri jenazah Abu Salamah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat jenazah beliau dalam keadaan matanya terbuka. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati beliau dan kemudian memejamkan mata beliau dan kemudian beliau mengatakan, "Innar ruha idza qubidat tabi'aha al-basar." Sesungguhnya ruh apabila dicabut, maka pandangan ini mengikutinya. Jadi pandangan orang yang dicabut ruhnya, ini mengikuti ruhnya, sehingga terbelalak. Jika kondisinya seperti ini, maka kita tutup matanya. Bagaimana prakteknya? Prakteknya sebagaimana yang dijelaskan oleh para fuqaha, wallahu'alam bisawab, adalah bisa seperti ini. Nanti kita praktekkan insyaAllah ketika sesi yang kedua insyaAllah. Jadi mata yang terbelalak ini kita tutupkan demikian. Atau bisa demikian. Ya. Bisa dengan tangan kita, ya, seperti ini. Ya. Atau bisa seperti ini. Kenapa kita lakukan ketika masih hangat? Karena jenazah kalau sudah dingin, maka sudah kaku. Nah. Kemudian yang kedua adalah kita senantiasa mendoakan kebaikan kepada jenazah. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap Abu Salamah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan, "Allahumma gfir li Abi Salamah warfa darajatahu fil mahdiyyin." Ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk melemaskan persendian-persendiannya. Kita lemaskan persendian-persendiannya. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarhul Mumti', beliau menjelaskan dalil dari asar ini, dari sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini secara khusus untuk melemaskan persendian ini tidak ada. Tetapi kata beliau, dalil nadhar ini menunjukkan kepada hal itu, ini dalil akal menunjukkan kepada hal itu, dan juga di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi jenazah. Dan apabila kita teliti kitab-kitab dari para ulama kita menyebutkan tentang pelemasan jenazah ini. Jadi pelemasan sendinya. Bagaimana caranya? Ya, kita kalau tangan maka ini kita ya, kita lemaskan, kita tekuk demikian ya. Kita tekuk demikian ya. Nah, kemudian nanti siku. Ini juga begini, kita tekuk demikian. Ini satu kali, nah dua kali, ini tiga kali. Demikian juga demikian. Satu, dua, tiga. Kemudian untuk kakinya juga demikian. Ya, kita tarik ke atas, kemudian kita tekuk ke perut. Jadi lututnya kita tekuk, kemudian kita tarik. Ini kita luruskan lagi, kemudian kita tarik, dan kemudian diluruskan lagi. Apa perlu langsung dipraktekkan? Gak apa-apa. Jadi kata kemarin ada yang SMS, kalau prakteknya pakai boneka. Sebenarnya sulit kalau praktek pakai boneka. Dan insya Allah kalau kita praktekkan ya, wah ini tidak akan memajukan dan tidak akan mengurangi ajal kita. Dan insya Allah yang praktek dapat pahala. Kenapa? Karena akan memberikan kemudahan bagi saudaranya. Gimana, langsung kita praktekkan untuk ini atau nanti sekalian? Langsung, biar mudah ya. Nah. Mas Dawud, sini. Ada sini ya. Nah, ini tangannya. Agak ke sini coba, agak ke sini dikit. Nah. Ya. Ini seperti ini. Ketika matanya terbelalak, maka kita tutup terlebih dahulu seperti ini. Ya. Seperti ini. Ya. Nah. Kemudian biasanya ini mulutnya ini juga terbuka seperti ini. Jika terbuka maka kita ambilkan kain. Kita ambilkan kain panjang, nanti insya Allah ada kainnya ya, dipraktekkan nanti. Nah ini kita tutup. Kemudian kita ikat ke sini. Tujuannya apa? Agar dia nanti tidak terbuka. Para ulama mengatakan kalau terbuka maka nanti serangga bisa mudah masuk. Dan kemudian juga menakutkan pemandangannya. Karena biasanya orang kalau sudah jadi jenazah enggak takut, tapi kalau ketika masih hidup apa? Sayang, enggak takut. Tapi kalau sudah jadi jenazah apa? Takut. Padahal sebenarnya kalau sudah jadi jenazah enggak bisa apa-apa ya kan? Tapi lebih takut orang biasanya. Ya. Sekarang kalau tangannya maka ini kita lemaskan seperti ini. Ya. Nah, gini kita tekuk ya. Ini. Nah, seperti ini. Sebelah kanan. Nah, kemudian nah, begini kita tekuk ya. Nah. Nah. Kemudian ini. Ini kemudian kita demikian. Nah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kakinya juga begitu. Ini kakinya kita demikian kan. Nah, gini. Kemudian kita tarik lagi. Nah, kita ulang sampai 3 kali biar lemas. Ini, nah, ini, nah, kemudian, nah, kita ulang sampai 3 kali. Nah, ini pelemasan cukup, Mas. Nah, kita lemaskan seperti itu. Agar nanti mudah ya ketika kita merawatnya ini mudah dia dalam keadaan lemas. Namun kita perhatikan di sini pelemasan tadi adalah ketika memang masih panas. Keadaan jenazah ini baru saja meninggal dunia. Kemudian setelah kita lemaskan tadi kita buka pakaiannya. Kita lepas pakaian yang melekat pada jenazah dengan tujuan agar badannya tidak panas. Kalau pakai pakaian maka panas dan kemudian nanti akan cepat rusak. Demikian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, para sahabat berselisih. Mereka mengatakan la nadri. Nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam kama nujarridu mautana amla. Kami tidak tahu apakah kami melepas seluruh pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami melepas pakaian jenazah-jenazah kami ataukah tidak. Hadis tersebut dijadikan dalil oleh para ulama bahwa kebiasaan para sahabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila orang meninggal dunia maka pakaiannya semuanya dilepas. Setelah itu kemudian diganti dengan kain. Ya, kain yang menutupi seluruh jasadnya dari kepala sampai ke kakinya. Nah, ditutup rapat. Hingga auratnya tidak tampak. Sebagaimana hal ini dilakukan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal dunia, beliau ditutupi jenazahnya dengan menggunakan kain. Kemudian yang berikutnya, setelah dilepas pakaiannya, kemudian ditutup dengan kain, maka yang perlu kita lakukan yang berikutnya adalah kita segera melakukan proses perawatan jenazah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan hal ini. Asri'u bil janazati. Bersegeralah di dalam mengurus jenazah. Demikian juga kita perhatikan jika jenazah memiliki hutang maka hendaknya segera ditunaikan. Kenapa demikian? Karena disebutkan dalam suatu riwayat yang sahih bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu ketika beliau akan mensolati seorang sahabat yang meninggal dunia. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah maju, akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, ahli dainun, apakah ia punya hutang? Para sahabat mengatakan, qalu na'am ya Rasulullah dinaron. Benar wahai Rasulullah, ia punya utang 2 dinar. Akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sallu ala sahibikum. Salatilah oleh kalian sahabat kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolati. Akhirnya kemudian berubah wajah para sahabat, yang akhirnya kemudian tampillah seorang sahabat dan kemudian ia mengatakan, ya Rasulullah alaiya dinaron, saya tanggung 2 dinar yang menjadi hutang dia. Akhirnya kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan jaminan yang seperti ini dari sebagian sahabatnya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati. Setelah disolati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian selesai proses perawatan jenazah hingga dikuburkan. Setiap kali Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketemu sahabat yang menanggung hutang, sahabat yang telah meninggal dunia tadi, selalu menanyakan, "Ma balu dinarain?" Bagaimana 2 dinar? Bagaimana 2 dinar yang menjadi hutang dia? Akhirnya kemudian sahabat yang menanggung utang yang sahabat yang telah meninggal dunia tadi mengatakan sudah ditunaikan. Akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al'an hinun barodat jilduhu." Sekarang tiba masa kulitnya menjadi dingin. Berarti ikhwah, kalau seseorang punya hutang, maka hutangnya ini menyebabkan ia mendapatkan siksa kubur. Dari zahir hadis tadi, kulitnya terasa panas. Demikian juga disebutkan dalam sebuah hadis, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin ini bergantung pada hutangnya sehingga ditunaikan. Kemudian Al-Imam Al-Hajjawi dalam kitabnya Zadul Mustaqni menambahkan hal yang lain, yaitu hendaknya kita segera menunaikan wasiatnya. Ya, tidak boleh ditunda-tunda, dan wasiat ini hendaknya ditunaikan sesuai dengan apa yang diwasiatkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Selanjutnya, kita menginjak pada pembahasan yang berikutnya. Ini tata cara memandikan jenazah. Secara umum, hukum memandikan jenazah muslim adalah fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah, ikhwah? Apa makna fardu kifayah? Idza qama man yakfi saqata 'anil baqi. Apabila sudah menunaikannya orang yang mencukupi, maka sudah gugur kewajiban dari yang lainnya. Ini makna fardu kifayah. Karena itu fardu kifayah yang dituntut adalah adanya perbuatan. Adanya perbuatan. Kalau memang sudah ada yang melakukannya, maka sudah cukup kewajiban dari yang lainnya ini gugur. Siapakah yang paling berhak untuk memandikan? Para fuqaha menjelaskan yang paling berhak untuk memandikan yang pertama adalah al-wasi, orang yang diwasiati. Orang yang diwasiati. Kemudian setelah itu adalah bapaknya ke atas. Ini bapaknya ke atas. Kalau bapaknya ke atas berarti siapa, ikhwah? Akhwat. Bapaknya ya, kemudian ke atasnya siapa? Kakek, ke atasnya lagi. Ini. Kemudian setelah itu adalah anaknya ke bawah, anaknya, kemudian cucunya, dan seterusnya. Baru setelah itu adalah hawasinya, ini kerabat dekatnya, itu saudaranya atau saudarinya, ya. Kemudian pamannya, kalau wanita berarti bibinya, paman dari bapak, bibi dari bapak, sesuai dengan urutan wali pernikahan. Jadi ubuwatun, bunuwatun, ukhuwatun, umumah. Lain kalau dalam warisan. Kalau warisan adalah apa, ikhwah? Kalau warisan bunuwatun, ubuwatun, ukhuwatun, umumah, dzul walad, tatimah. Ini kalau dalam warisan. Anak, kalau dalam warisan anak, bapak, kemudian saudara, baru paman. Ini kalau dalam warisan. Kalau dalam wali pernikahan adalah ubuwah, bunuwah, ukhuwah, umumah. Bapak ke atas, kemudian anak ke bawah, kemudian saudara ya ke samping, nah kemudian paman. Kalau memang tidak ada kerabatnya yang lain dari dzawul arham, dari kerabatnya yang lain yang dekat dengan jenazah, kalau memang tidak ada, maka ya semua kaum muslimin yang mengetahui keadaannya. Ini urutannya. Kemudian kaum laki-laki dimandikan oleh kaum laki-laki. Wanita dimandikan oleh wanita. Alasannya adalah itulah amal yang dilakukan pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada masa sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lajna da'imah dalam fatwanya ini menjelaskan bahwa
amalan yang ada pada masa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, laki-laki dimandikan oleh kaum laki-laki, wanita dimandikan oleh kaum wanita. Dalilnya adalah hadis Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha, ketika putri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggal dunia, ini Zainab, tidaklah memandikannya kecuali Ummu Athiyah dan sahabiah yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasannya laki-laki dirawat oleh kaum laki-laki, wanita dirawat oleh kaum wanita. Kecuali suami istri. Suami istri ini boleh untuk memandikan pasangannya. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, kalau seandainya engkau wahai Aisyah radhiyallahu taala anha ini meninggal sebelumku, maka sungguh saya akan memandikanmu, dan kemudian sungguh saya akan mengkafanimu, dan kemudian akan mensolatimu. Jadi kalau pasangan suami istri ini boleh, suami memandikan istrinya atau istri memandikan suaminya, ini boleh. Adapun selain itu tidak boleh. Bapak misalnya memandikan anak putrinya, tidak boleh. Saudara laki-laki memandikan saudarinya, tidak boleh. Ini menyelisih sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kecuali anak kecil, ya, anak kecil yang kurang dari 7 tahun. Para ulama telah sepakat sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Mundhir dan lain-lainnya, bahwa wanita boleh memandikan anak yang masih kecil, yang masih kecil ini boleh. Ini kalau umurnya kurang dari 7 tahun dan memang belum yustaha alaihi. Seseorang yang memandang kepadanya ini belum menginginkannya, syahwatnya tidak akan bergerak, maka boleh. Ini tentang orang yang paling berhak untuk memandikan jenazah. Adapun sifat memandikan jenazah sesuai dengan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan dari beberapa kalangan ahlul ilmi adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang akan memandikan hendaknya dia berniat untuk memandikan jenazah. Karena yang namanya memandikan jenazah ini adalah sebuah peribadatan. Dan setiap peribadatan membutuhkan niat. Apa dalilnya ikhwah? Siapa yang tahu dalilnya bahwasanya setiap peribadatan membutuhkan niat? Insyaallah sudah banyak yang hafal. Ayo Mas.
Iya, Pak.
Innamal a'malu binniyat. Naam. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Hanya saja amalan-amalan ini dianggap benar dengan sebab niat-niatnya. Innamal a'malu binniyat. Dan niat ayol ikhwah ini ada dua macam. Niatul amal wa niatul ma'mulilah. Niatul amal yakni niat mengamalkan suatu amalan yang akan dia kerjakan. Kalau memandikan jenazah, niat memandikan jenazah. Kemudian yang kedua adalah niatul ma'mulilah. Untuk apa dia memandikan jenazah? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dituntut. Yakni mengikhlaskan niatnya melaksanakan peribadatan hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama tadi meniatkan dia mengamalkan ibadah yang berupa memandikan jenazah. Nah, kemudian kita lepas semua pakaian yang melekat pada jenazah. Kalau memang belum dilepas, kalau sudah berarti tidak perlu kita lepas. Kemudian setelah kita lepas, kita tutupi auratnya. Kalau tadi setelah meninggal dunia, kita tutupi seluruh jasadnya. Ketika akan memandikan, maka kita tutupi auratnya. Untuk kaum laki-laki, auratnya adalah dari pusar sampai lututnya. Ya, dari pusar sampai lututnya. Adapun kaum wanita, dari dada hingga lututnya. Kita tutupi auratnya. Jangan sampai tersingkap. Untuk kaum wanita, kalau memang rambutnya dipintalnya dikepang, karena sunnahnya bagi kaum wanita merias dirinya dengan mengkepang rambutnya sebanyak 3 pintalan. Ini sunnahnya seperti itu. Ini 3 pintalan. Jika meninggal dunia rambutnya dalam keadaan terpintal, maka diuraikan dulu. Ini kalau yang wanita. Kemudian kita persiapkan alat-alat yang digunakan untuk memandikan jenazah. Di antaranya adalah kita mencampur antara air dengan daun bidara. Kita campur antara air dan daun bidara. Ini kebetulan saya bawa contoh daun bidara, tapi masih berupa daun. Ini daun bidara. Daunnya seperti ini. Barangkali ada. Adapun kalau yang masih ada batangannya, ini seperti ini. Nanti bisa dilihat ini Bapak di sini. Ini. Nah. Ini daun bidara ini. Kalau memang ada tumbuk, kita tumbuk lembut. Atau kalau tidak, kalau ada persiapan daun yang kering, maka ini kita keringkan, kita jemur, kemudian kita giling, sehingga kemudian dia lembut. Nah, katakanlah ini kita tumbuk daun bidara, kita tumbuk lembut, atau kita blender, kalau ada blender. Nah, dan jumlahnya banyak. Jadi daun bidara ini adalah untuk memandikan, karena itu jumlahnya banyak. Nanti kalau kita pakai yang kering, kurang lebih misalnya 1 kilo air, kemudian kita campur dengan 1 kilo daun bidara bubukan kering, ini kita campur dengan air beberapa liter, mungkin 3 liter. Kalau kurang kita tambah lagi, kemudian kita aduk. Ya. Kita aduk sampai kemudian nanti keluar busa. Nah, busanya inilah nanti yang kita pergunakan untuk mengeramasi rambut jenazah dan kemudian untuk menyabun tubuhnya. Jadi bukan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, hanya mengambil beberapa helai, ya, 7 helai, kemudian ditumbuk, kemudian dimasukkan ke dalam air. Ini tidak. Tetapi jumlahnya adalah banyak, kemudian kita aduk sampai keluar busa, kita ambil busanya. Bisa dipaham, ikhwah, ya? Kemudian kalau sudah kita persiapkan semuanya, nanti insya Allah dalam praktek kita ini, kita siapkan semuanya, maka kita kita urut dengan urutan yang pelan, perut dari jenazah. Kita sedikit angkat kepalanya, kemudian kita urut ringan. Kita urut ringan. Jangan keras-keras. Karena kalau keras-keras nanti menyakiti jenazah. Menyakiti jenazah ini tidak boleh. Nabi SAW mengatakan, kasru adhmi mayiti kakasrihi hayyan. Kalau kita memecah tulangnya mayit, tulang orang yang telah meninggal dunia, adalah seperti ketika kita memecahnya ketika masih hidup. Karena itu tidak boleh. Kita nanti kita urut dengan keras, ini tidak boleh. Kita urut dengan pelan-pelan. Kita praktekkan. Mas. Mas Dawud. Coba ada yang bantu? Mas Lukman. Ini santri kami dari Ma'ad Jamilur Rahman tadi ikut. Ya, ini coba kepalanya agak diangkat sedikit. Nah, gini. Nah. Seperti ini. Kemudian kita sedikit. Nah, kita urut sedikit begini. Nah. Ya. Pelan-pelan. Urutnya jangan ini. Nah. Kemudian setelah kita urut, lepaskan. Nanti ini ada auratnya. Maka kita ambilkan air, kemudian kita ceboki. Ya, kita ambilkan air, ya, kemudian kita angkat sedikit penutup auratnya, kemudian kita guyur dengan air. Sambil kemudian tangan kiri kita ini menceboki. Ya, kita ceboki. Nah, setelah itu kemudian kita siram lagi. Nah, sebanyak 3 kali. Nah, ini berarti kita urut, kemudian kita ceboki. Nah. Untuk akhwatnya nanti bisa dipraktekkan. Di belakang ada Ummu Qusay yang insyaallah bisa membantu praktek nanti insyaallah. Mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selesai proses pengurutan dan kemudian pencebukan. Setelah itu kemudian kita ucapkan basmalah. Ya. Bismillah. Nah, setelah kita ucapkan basmalah, kita basuh anggota wudunya. Ya, kita basuh anggota wudunya. Kalau anggota wudu berarti telapak tangan. Ya, kita basuh telapak tangannya 3 kali kanan, 3 kali kiri. Kemudian setelah itu kita ambil kain kecil, kemudian kita balutkan ke tangan kita. Kemudian kita basahi dengan air, kemudian kita gosok giginya. Ya, kita gosok giginya, kemudian kita ganti dengan yang lainnya, kemudian kita bersihkan lubang hidungnya. Jangan dikasih air, karena kalau dikasih air nanti apa? Masuk. Jadi ini kain ini dibasahi saja, kemudian digunakan untuk mengkumuri jenazah. Ya, kita gosok giginya, kemudian baru lubang hidungnya. Nah, setelah itu kita basuh wajahnya sebanyak 3 kali. Setelah wajahnya, kemudian tangannya, tangan dari jari jemari sampai ke siku-siku. Kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Setelah itu kemudian kita celupkan tangan kita ke air, kemudian kita usap kepalanya dari depan sampai ke tengkuk, kemudian kita tarik kembali ke depan, dan kemudian kita telinganya, kita usap telinganya yang kiri dan juga yang kanan. Nah, setelah itu kemudian kakinya dari tumit sampai dari jari-jari kaki sampai ke tumit, ini kita basuh 3 kali. Dengan demikian maka selesai mewudukan jenazah. Setelah ini, proses yang berikutnya adalah kita ambil air, kemudian kita guyur kepala jenazah, dan sambil kita sela-selai dengan menggunakan jari jemari kita hingga rambutnya ini hingga basah sampai ke pangkal-pangkal rambut. Kemudian setelah itu kita ambil daun bidara ini, kita ambil buih daun bidara, atau kalau memang tidak ada daun bidara maka kita pergunakan sampo. Kita keramasi rambut dari jenazah. Kita kamasi rambut jenazah. Nah, setelah kita kasih buih daun bidara, kemudian kita siram lagi, kita bersihkan. Kemudian setelah itu baru kita siram tubuhnya, dari lehernya sampai ke ujung kaki, sampai ke telapak kaki bagian kanan, Nah, kemudian nanti kita kasih buih dari daun bidara atau kita sabun. Kemudian setelah itu kita balik jenazah ke kiri. Sedikit kita balik, kita balik ke kiri, kemudian kita cuci. Kita basuh yang bagian belakang. Nah, setelah itu kemudian baru bagian yang kiri. Kita ambil air, sedikit kita guyur, kemudian kita kasih sabun bagian yang kiri. Setelah itu kemudian nanti kita balik ke arah mana? Ke arah kanan. Kita angkat ke arah kanan, kemudian yang belakang dari sebelah kiri kita sabun atau kita kasih buih daun bidara tadi. Nah, setelah itu kita kembalikan, baru kemudian kita siram dengan menggunakan air sampai bersih. Berarti 1 kali mandi. Kita mulai dari sebelah kanan, kemudian baru sebelah kiri. Hal ini sebagaimana anjuran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ibda'na bima yaminiha wa mawadi'al wudu. Ibda'na bima yaminiha wa mawadi'al wudu. Mulailah dari anggota badannya yang sebelah kanan dan mawadi'al wudu dan tempat-tempat wudunya. Nah, perhatikan ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Proses memandikan jenazah tadi kalau kita perhatikan sama dengan ketika seseorang masih hidup, ketika dia mandi mandi besar, mandi janabat. Dan demikianlah proses memandikan jenazah sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama kita, semisal Al-Imam Ibn Mundir rahimahullah ta'ala dan lain-lainnya. Mereka mengatakan bahwasannya proses memandikan jenazah adalah sama persis dengan proses mandi junub bil ijma, menurut kesepakatan dari para ulama. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini tadi yang pertama. Kemudian nanti kita mandikan untuk yang kedua dan yang ketiga, prosesnya sama. Baru setelah itu, setelah kita mandikan misalnya tiga kali, kita ambil air yang sudah dicampur dengan minyak kafur yang dipadatkan. Mohon maaf, biasanya kita menggunakan kapur barus. Kalau di negeri kita, ini biasanya menggunakan kapur barus. Wallahu a'lamu bissawab. Kalau yang kami ketahui, yang namanya kafur yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafur ini adalah minyak kafur yang dipadatkan. Minyak kafur yang dipadatkan. Karena itu dia bukan kapur barus. Ini kalau yang saya tahu, ketika kami dulu praktek dengan Syekhuna Abdurrahman Ad-Dahash rahmatullahi alaihi, ini kita ditampakkan bentuk kafur ini kurang lebih seperti gula batu. Gula batu yang putih. Tahu gula batu Mas ya? Nah, gula batu yang putih. Nah, ini gula batu yang putih ini kita tumbuk. Kita tumbuk lembut, kemudian kita campur ke dalam air. Kalau seandainya ya, kalau seandainya tidak ada, ini bagaimana? Ya, kalau di negeri kita ini diganti dengan kapur barus ya, ini mudah-mudahan ini juga sudah mudah-mudahan mencukupi ya. Tetapi sekali lagi, kafur dalam hadis ini adalah bukan kapur barus. Karena kalau minyak kapur ini wangi dan kemudian bisa mengeraskan tubuh jenazah dan kemudian juga bisa mencegah serangga-serangga dari memangsa tubuh dari jenazah. Nah, setelah kita mandikan tiga kali tadi, kita ambilkan air yang sudah dicampur dengan kafur, kemudian kita siramkan pada tubuh jenazah dari kepalanya sampai ke bawah. Kepalanya sampai ke bawah. Nah, dengan demikian maka selesai proses memandikan. Dasarnya kenapa kita pergunakan kafur tadi? Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ij'alna fi akhiriha kafura. Jadikanlah oleh kalian semuanya, wahai Ummu Athiyah dan sahabiah yang lain yang memandikan Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada akhir memandikan kafura, kafur. Minyak wangi kafur. Coba ikhwah, perlu kita peragakan sedikit. Ya, kita peragakan sedikit sebelum nanti insyaallah kita praktekkan. Ayo Mas. Ya, tadi setelah kita ceboki ya. Setelah kita ceboki, kemudian kita mengucapkan basmalah, ini bismillah. Kita ambil air. Nah, kemudian kita ya kita wudui. Kita ambil di sini. Nah, kita celah-celahi di sini. Nah, kemudian juga yang kiri. Ini tiga kali. Nah, kemudian setelah itu kalau kita wudu setelah telapak tangan adalah apa? Berkumur. Maka kita ambil kertas tadi. Kita ambil kertas atau kain yang tipis, kecil. Nah, ini kemudian kita pergunakan untuk membersihkan mulutnya, giginya kita bersihkan. Nah, kemudian kita ganti ini ya, karena kotor, kita ganti kemudian untuk hidungnya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kemudian ya, kita tangannya dari sini sampai ke siku-siku 3 kali. Nah, kemudian yang kiri ya, dari sini sampai ke sini sebanyak 3 kali. Kemudian kita ini ambil air ya, kita celupkan tangan kita air, kemudian kita usap ya kepalanya seperti ini. Nah, kemudian baru gini, pakai 2 tangan ya, yang ininya. Nah, kemudian baru apa? Sini ya, kakinya. Yang kanan sini, dari sini sampai ke sini, kemudian yang kiri juga begitu 3 kali. Berarti wudu selesai. Kalau wudu sudah selesai, maka kita ambil air, kita guyurkan kepalanya. Kemudian kepalanya kita celah-celahi hingga basah sampai di pangkal, baru kita ambilkan sabun atau sampo, atau kalau ada daun bidara itu yang lebih utama. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada seorang sahabat yang meninggal dunia ketika sedang melaksanakan wukuf untuk dimandikan dengan bima'in wasidrin. Iksiluhu bima'in wasidrin. Mandikanlah dia dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara. Tapi yang diambil tadi adalah apa, ikhwah? Buihnya, ya, bukan apa? Daunnya. Kalau daunnya maka nanti akan mengotori. Ya, akan mengotori rambutnya. Nah, baru setelah itu kita selesai, kita ambil air, kita guyur jenazah dari atas ke bawah bagian kanan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ibda'na bimaya miha, bimaya miniha. Mulailah dengan anggota tubuh yang kanan. Nah, kita atas ya. Kita atas, ini kita bersihkan, kita sabun. Nah, setelah itu ini sedikit kita ini kita ginikan atau tidak perlu, enggak apa-apa. Nah, kemudian kita ayo Mas, karena ini masih hidup ya kita ini. Nah, gini. Nah, seperti ini. Kemudian kita sabun. Nah, ya. Kita sabun, kita sini, kita bersihkan. Nah, kalau sudah bersih, kita sabun, sudah ini kita kembalikan. Kemudian baru yang kiri. Sama seperti itu. Kemudian ya, ini Mas. Nah, ayo balik sini. Nah, seperti ini kita sini ya, sampai sini. Nah, sudah. Baru kemudian kita ambil air, kemudian kita bersihkan semuanya dari sini sampai ke atas, bagian bawah juga. Ini berarti kalau sudah selesai semuanya berarti 1 kali. Nah, kita ulang sampai berapa? 3 kali. Nah, setelah kita ulang sampai 3 kali, kita siapkan air yang ada kafurnya tadi, minyak kafur. Nah, atau kalau memang adanya kapur barus ya, kapur barus mudah-mudahan mencukupi. Kita aduk ya, biar campur. Kemudian kita ambil, kita guyurkan dari kepalanya sampai ke bawah. Ini satu kita. Sabun semuanya, baru kemudian dibersihkan. Ya, biar nanti bersih. Sudah ya. Itu. Nah. Kemudian setelah itu, setelah selesai, maka kita ambilkan anduk. Kita anduki dari kepalanya sampai kakinya. Kita ambil anduk. Nah, terus kemudian sambil kita siapkan kain yang kering. Kita siapkan kain yang kering. Ya, nanti kita anduki dari atas kemudian sampai tempat auratnya Ini kita kanduki, kemudian kita kasih kain yang kering. Kita tutupi kembali dengan kain yang kering tersebut, kita tarik. Selesai proses memandikan jenazah. Jika sudah selesai, maka kita istirahat dulu. Ya, kita istirahat dulu. 5 menit lagi kita istirahat aja sekarang. Insya nanti kita lanjutkan lagi insyaallah taala pada season yang kedua, masalah mengkafani jenazah dan seterusnya insyaallah taala. Nah, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.